Израиль соңғы күріні. Ол күріні 200 жыла жыр тұрған. Түшілгегі 10 тосқан солышқан. Иеровоам, Надав, Васа, Ила, Зимри, Омри, Ахав, Ахозия, Иехорам, Иеху, Иоахас, Иехоаш, Иеги Иеровоам, Захария, Шалум, Менаим, Факия, Факей болғыш, Осия. Бо күрінінің төгізі ханлық. Ол үргілжі Иудея күріне білі, базы өскөч онлар білі чағалашып тұрған. Ханларны оларның олдары болғыш, чоқ кежілері, боттары ханар деш, өлріп бардырған. Үнчалдыр, соңғы күрінінің түжілгезінге тос хан төресі солышқан. Амурну күрінегі Чангысла ол төре, Давид ханның ұқ салғылы чағыры артқан. Соңғы күрінінің ханары дергі жаяқчыға тарымжа чоқ чүйілдеріні қылып кілгіндір. Олар бұрғанның оруқтарындан өскер бар, бұрғанға пүзіревес кежілер болып тұрған. Оларның күрінезінге мөзі жоқ чорық болғыш, түрзі бұрғанларға мөгі ешкін нептерейін. Бұрғанға шынчы әвес, соңғы ханлар боттарының бүгі жонын база батчытча кейіргенлер. Бірге хан, Иеровоам үйезінделі чон, түрзі бұрғанларға мөгі өгілейін. Ол чорық мінчалдыр болған. Иеровоам хан, сеткіл сағышында мінча деп бодан. Чағырғы, Давидтің салғалынжы қатты паза шилчи беріп бордыр. Биревес бочон Иерусалимде дергі жаяқчының өргезінжі өргіл салып барын уламчылар болза, оң сеткіл жүре бодының дергізі, Иудеяның ханы Ровоамжы әгілі бер. Олар мені өлірік баш, Иудеяның ханы Ровоамжы әгілі берлір. Иеровоам ие алдын бұғашық қыларын тұжағыш, чонға, ам Иерусалимде барған херенгер чоқтыр. Израиль чон, сені Египет жерден үндіре берген бұрғанларың бодыр, дейін. Үнжанғаш оларның бірезін Вефил хорайғы, а өскезін Дан хорайғы тұрғызық баған. Бачыттың егезі ол болған. Алдын бұғашықтардан аңғыда, чон Ваал деп түрзі бұрғанға мөгейі өгілейін. Ол үйеде Израиль күрінегі Ахия дейір бұрғанның медейчезі жұрттап тұрған. Оң өттір білген медегілелдері, Иеровоам болғаш, оң күрінезінге одыруғланған болған. Сен бодыңға өскі бұрғанлар, шұтқымал түрзі бұрғанлар қалып ап, мен келеңім қалыстың, а мені артыңжа оқтаптың. Үнжанғаш мен сен үре салғалыңжа айыл қалап ыдармен. Сөл сүредір, үнчалдыр боттанғанда.